Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Пермь шәһәренә килде. Татарстан җитәкчесе биредә Идел буе федераль округы советының яшьләр сәясәте мәсьәләләренә багышланган утырышында катнашты. Чараны Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров үткәрде. Утырышта төбәкләрнең вазифай затлары, дәүләт хакимияте органнары һәм иҗтимагый оешмалар вәкилләре хәзерге катлаулы шартларда яшьләрне тәрбияләүне оештыру проблемалары буенча фикер алышты. Республика хөкүмәте йортында Татнефтехим Инвест Холдинг акционерлык җәмгыятенең директорлар советы утырышы булды. Аны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үткәрде. Мәгариф һәм фәнни оешмалар базасында химия продуктлары җыештыруны оештыру мәсьәләсе турында Мәскәүнең технологик үсеш агентлыгы берләшмәсе идарәчесе Денис Болошевский чыгыш ясады. Цифрлы технологияләр нигезендә яңгыннардан саклану робототехникасы комплексы инновация проектын Петрозаводскидан яңгын робототехникасы инженерлык үзәгенең проектлар белән идарә итү җитәкчесе Валерий Харьевский тәкъдим итте. Рөстәм Миңнеханов әлеге проектны җентекләп өйрәнергә күрсәтмә бирде. Ул нефт химиясе һәм нефт эшкәртү, шулай ук сәнәгатьнең башка предприятиеләре өчен яңгыннардан саклануның мөһимлеген билеп үтте. Мәскәүнең КТВ компанияләре төркеме директорлар советы рәисе Алексей Давидюк ультра җиңел материаллар җыештерүдә яңа инновация технологияләре белән таныштырды. Моның өчен Татарстанда шималның җитәрлек булуы әйтелде. Мәскәүдәге Менделеев исемендәге Россия химия технология университеты профессоры Евгений Офицеров биотехнология, медицина, азык-төлек химиясе казанышлары нигезендә яңа функциональ продуктлар җитештерүнең үзенчәлекләрен бәян итте. Хакимияткә халык белән читтән торып, яки ясалма интеллект кулланып эшләү ярдәм итми. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Казан халыкара юридик форумының пленар утырышында шушы хакта әйтте. Татарстанда цифрлаштыруда күп эшләнде. Парламент, хөкүмәт, муниципалитетлар эшчәнлеген цифрлы форматка күчердек. Кәгазьдә эшләүне туктаттык. Әмма сезнең эшегез актуаль сораулар буенча мөрәҗәгать итүчеләр белән шәхси элемтә һәм сөйләшүне таләп итә, диде ул. Парламент җитәкчесе форумда катнашучыларны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның котлавы белән таныштырды. Ул секцияләрдә төбәк һәм федераль законнардагы борчылган мәсьәләләргә игътибар итәргә чакырды. Шулай ук Россия Федерациясе Конституциясе кабул итүнең 30 еллыгына зур игътибар биреләчәген белдерде. Казанда архитектура шәһәр төзелешенә багышланган Күзге диалоглар дигән конференция ачылды. Ул Республика милли китапханәсендә үткәрелә. Конференциянең беренче эш көне мәгариф оешмалары объектларын төзү мәсьәләләренә багышланды. Пленар утырышта Казан шәһәре башкарма комитетының мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов заманча мәгариф учреждениеләрен салуның мөһимлеген билеп үтте. Ул шулай ук быел башкаларда төзелгән 4 яңа мәктәпнең уникальлегенә тукталды. Конференциядә архитектура өлкәсе экспертлары мәдәни культ учреждениеләрен проектлаштыру турында да фикер алыша. Шулай ук башкалабызда төзелә торган Җәмик мәчете проекты тәкъдим ителәчәк. Татарстанда быел туристик тармагында акча әйләнеше 40 миллиард сумнан артып китәчәк. Әлеге тармакның республика икътисадында әһәмият арта. Бу хакта республиканың туристик дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов белдерде. Туристик өлкәсендә 50 меңнән артык кеше эшли. Республика ЮНЕСКО-ның бөтен дөнья мирасына кертелгән объектлар саны буенча Россиядә лидер. Әле ярак кына әлеге мираска Казан федераль университетының обсерваторияләрдә кертелде. Моңа кадәр Россия президенты Владимир Путин эчке туризм мәсьәләләренә багышланган киңәшмәдә бу юнәлешне төбәкләрдә үстерүнең мөһимлеген әйткән иде. Төбәкләрдә зур тарихи, мәдәни мөмкинлекләр бар. Алардан файдаланырга кирәк, диде ул. 30 сентябрьдә Казанда Зур Бәлеш Гөбәдия дигән милли аш-су фестивале үтәчәк. Анда 150 килограммлы иң зур гөбәдия пешереп тәкъдим итәргә җыеналар. Ул Гиннесның рекордлар китабына да кертелергә мөмкин. Bu haqda Tatar Milli Oshlari Xalqaro Assotsiatsiyasi prezidenti Rezida Husayinova bildirdi. Zo'r g'ibadiya pishiruv uchun maxsus mish, shulay ok, diametri 1 metr yarimli toboya sotqonlar, milliy rizqni osh ustalari bilan birga studentlar ham hunar uchirishlari o'quvchilari pishirishak. Festival qunoqlarin elakkaga so'l bo'yicha pishirilgan qo'ynar qiymoq, ulan sheylari bilan de sizlarga jiyinalar.